Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anda sudah siap? Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas kitab Yosua. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim memperoleh judulnya dari 12 laki-laki dan perempuan yang melayani sebagai hakim dari periode sejak kematian Yosua sampai pada masa Samuel. Ada kemungkinan bahwa kitab ini memang ditulis oleh Samuel, namun siapa penulis sebenarnya tidaklah dikenal. Dalam kitab ini kita akan melihat bahwa semua hakim terbatas di dalam kemampuan mereka. Namun, beberapa kekurangan itu ternyata bukan menjadi suatu halangan, melainkan menjadi suatu aset atau modal yang positif di bawah pengarahan Allah yang Maha Kuasa. Kemunduran dan kasih karunia yang mengherankan dari Allah di dalam memulihkan umat Tuhan itu menjadi tema dari kitab Hakim-Hakim ini. Dan aspek lain yang ditekankan dalam kitab ini adalah kekecewaan. Anak-anak Israel memasuki tanah perjanjian dengan pengharapan dan juga semangat yang begitu tinggi. Pengharapan mereka ialah untuk memperoleh suatu tingkat kehidupan yang tinggi dan kemenangan di tanah itu. Tetapi saudaraku, sayangnya bukan hal itu yang terjadi. Bangsa Israel ini justru gagal secara memalukan dan mengalami kekalahan demi kekalahan yang sangat mengerikan. Yang pertama, secara historis, kitab ini sebenarnya mencatat sejarah bangsa itu dari sejak kematian Yosua sampai pada Samuel yang adalah hakim terakhir dan nabi pertama. Kitab ini tentu saja menjembatani kesenjangan antara Yosua dengan bangkitnya kerajaan. Kemudian yang kedua, kekalahan secara moral. Kitab ini merupakan saat kemunduran bagi umat Israel ketika mereka berpaling dari Allah, pemimpin yang tidak kelihatan. Dan tahukah Anda bahwa mereka mengalami kemunduran sampai ke tahap yang paling rendah? Dan saat itu merupakan masa yang kelam di mana mereka melakukan kegagalan yang terus-menerus berulang. Saudaraku, lingkaran dalam sejarah Israel itu dimulai dengan bangsa itu melayani Allah. Lalu mereka melakukan kejahatan, melupakan Allah, dan mengikuti setiap kesenangan mereka. Mereka akhirnya diserahkan ke dalam perhambaan dan memasuki masa perhambaan kepada bangsa lain. Dan pada saat itu mereka berseru kepada Allah di dalam ketertekanan mereka. Mereka berpaling kepada Allah. Lalu Allah membangkitkan hakim-hakim. Dan kemudian Israel dibebaskan. Dan kemudian, saudaraku, bangsa Israel ini akhirnya kembali melayani Allah. Dan itu merupakan siklus yang teratas. Lingkaran sejarah akhirnya berputar kembali, terus-menerus berputar, dan masih berputar sampai sekarang. Dalam kitabnya, Yesaya meringkaskan 3 langkah penyebab jatuhnya sebuah bangsa. Yang pertama, kemurtadan rohani. Yang kedua, kebobrokan moral. Dan yang ketiga, anarki politik, yang merupakan tahapan akhir dari bangsa manapun. Ketiga langkah ini telah menghancurkan bangsa-bangsa sepanjang sejarah. Saudara, sekarang mari kita memasuki kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Saudaraku, kelemahan suku-suku bangsa ini diungkapkan dalam kata maju. Mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang seharusnya mereka lakukan dan siapa yang akan pergi lebih dahulu melawan bangsa Kanaan? Orang Kanaan menggali lubang perlindungan di tanah perjanjian karena bangsa Israel gagal mengusir mereka. Mereka menjadi duri pada masa pemerintahan Saul dan juga Daud. Orang Kanaan itu adalah musuh utama mereka. Selanjutnya ayat 2 dan juga ayat yang ketiga dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 ini mencatat, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Saudaraku, pada awalnya, ini kelihatannya sebagai suatu pertanda yang baik antara Yehuda dan juga Simeon. Dan memang demikian. Tetapi sebenarnya, itu juga pertanda dari kelemahan. Suku Yehuda merasa bahwa mereka tidak lagi perlu meminta pertolongan dari suku lain untuk mengusir orang Kanaan dari daerahnya. Namun apa akibatnya? Akibatnya, orang Kanaan itu tidak pernah sepenuhnya terusir dari tanah Kanaan. Selanjutnya, ayat yang keempat dari Hakim-Hakim pasal 1 ini mencatat, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin berpikir bahwa setelah langkah pertama kemenangan ini, suku Yehuda akan merasa yakin bahwa Allah akan menyerahkan warisan tanah itu ke dalam tangan mereka. Selanjutnya ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan, kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Saudara, kata Debir itu merupakan pusat dari budaya bagi orang Kanaan, dan tempat itu disebut sebagai kota buku. Selanjutnya Hakim-hakim 1 ayat 12 sampai 13 mencatat, berkatalah Kaleb, siapakah yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mula-mula menduduki daerah pegunungan dan mempertahankannya paling lama. Kaki-kaki bukit terbentang di antara daerah pegunungan dan pantai itu menjadi lokasi peperangan antara orang Israel dengan orang Kanaan. Dan ketika orang-orang Israel ini berdiam di tanah Kanaan, mereka justru menjadi subjek pengaruh dan cobaan agama kaum Kanaan. Agama mereka merupakan suatu agama yang bobrok, dan dalam waktu singkat, orang Israel ini telah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan juga ke dalam kemurtadan. Siapapun yang mampu merebut kota ini akan diberi hadiah. Dan dalam kasus ini hadiahnya adalah anak perempuan Kaleb, yaitu Aksa. Saudaraku dari silsilanya, Otniel mungkin adalah keponakan Kaleb atau adik laki-lakinya, namun pernikahan antara Otniel dan juga Aksa itu akan membuatnya menjadi menantu laki-laki. Dan Otniel tentu saja terpilih menjadi seorang hakim karena hubungannya dengan Kaleb. Anda lihat, nepotisme itu ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Ada banyak orang yang menduduki tempat atau kedudukan yang baik bukan karena kecakapan mereka, melainkan karena mereka memiliki suatu hubungan tertentu atau berada dalam suatu situasi tertentu. Saudaraku, 9 dari 12 suku yang disebutkan dalam pasal ini itu disebutkan dalam hubungannya dengan kegagalan. Kita telah melihat suku Yehuda dan Simeon. Kini, Benyamin dan Manase adalah suku-suku berikutnya yang harus dipertimbangkan. Kegagalan itu terus terjadi pada masing-masing suku. Ayat 21 mencatat, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi, orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang, yaitu sampai pada saat catatan ini dituliskan. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-hakim 1 ayat 27 sampai 30 mencatat, suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Sebulon tidak juga menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang rodi. Laporan ini menjadi kegagalan bagi mereka masing-masing. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-hakim 1 ayat 31 sampai 33 mencatat, suku Asyar tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Aklab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asyar itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. dan mereka akan mengejar suku Dan sampai ke daerah pegunungan. Sebagaimana Hakim-Hakim 1 ayat 34 mencatat, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini adalah tanah perjanjian. Allah telah memberikannya kepada mereka. Namun kita melihat di sini bahwa tidak satu suku pun dari suku Israel ini yang mampu memiliki tanah yang sudah diberikan oleh Allah itu. Dan kini kita memasuki kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mencatat demikian. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudaraku, saya percaya bahwa malaikat Tuhan adalah tidak lain dari Kristus pada masa pra-inkarnasinya. Perhatikan di sini, walaupun Allah selalu memenuhi kebutuhan umatnya, tetapi umatnya ini tetap saja tidak mau menaati suara Allah. Dan ini tentu saja merupakan awal dari siklus sejarah umat Israel yang sudah saya ungkapkan tadi. Mereka kembali mengulangi lingkaran kegelisahan dengan melupakan Allah dan mereka berkanjang atau kembali hidup di dalam dosa menjadi hamba musuh mereka dan nantinya barulah mereka akan kembali bertobat kepada Allah dan dibebaskan hakim-hakim yang telah dipilih oleh Allah dan mereka kembali taat kepada Allah. Inilah siklus yang terus-menerus berputar dalam kehidupan umat Israel. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 2 ayat 16 mencatat, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali bangsa itu mengalami kehancuran, Allah membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Selanjutnya kita melihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Di sini anak-anak Israel melakukan kawin campur dengan orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus yang masih hidup di antara mereka. Saudara, Anda lihat, bangsa Israel ini melakukan kejahatan. Mereka kembali melupakan Allah dan menyembah Baal, sehingga Allah menyerahkan mereka ke dalam perbudakan. Otniel adalah hakim pertama yang dibangkitkan untuk melepaskan umat Israel dari perhambaan kepada Eglon Raja Moab. Dan kualifikasi atau kehebatannya adalah bahwa ia adalah seorang yang bertangan kidal yang memampukannya untuk sampai di hadapan raja tanpa pisau yang disembunyikannya diketahui orang. Kemudian nanti kita akan melihat Samgar. Dia adalah hakim ketiga yang piawai atau memiliki keterampilan di dalam menggunakan tongkat penghalau lembu. Dan ia akan menggunakannya sebagai senjata untuk berperang melawan orang Filistin untuk membebaskan orang-orang Israel. Tetapi saudara, semua hakim-hakim ini memiliki beberapa kelemahan. Namun yang menariknya adalah, sekalipun mereka memiliki beberapa kelemahan, tetapi tetap digunakan oleh Allah. Kitab Hakim-Hakim ini mengungkapkan bahwa Allah dapat menggunakan siapapun yang rela untuk dipakai oleh Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Kitab Hakim-Hakim ini. Firman Tuhan mencatat, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Saudaraku, kita melihat bahwa kelima raja Filistin dan suku-suku lain yang disebutkan dalam bagian ini, semuanya adalah musuh-musuh dari Israel. Dan musuh-musuh ini benar-benar menjadi duri dalam daging bagi bangsa Israel. Kemudian Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5-7 mencatat, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Perhatikan di sini, saudara, bukannya mengusir orang Kanaan dari tanah perjanjian itu, tetapi bangsa Israel malahan berbagi daerah dengan mereka. Bukannya mempertahankan keyakinan mereka dan menyembah kepada Allah, bangsa Israel ini justru melakukan kawin campur dengan orang-orang Kanaan. Dan tentu saja hal itu akhirnya membuat mereka mengadopsi atau menyerap berbagai keyakinan agama orang-orang Kanaan ini. Dan di sini, saudaraku, anak-anak Israel ini kembali jatuh ke dalam periode kemurtadan. Lalu bagaimana sikap Tuhan ketika melihat hal ini? Hakim-Hakim 3 ayat 8 mencatat, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, pemujaan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berakibat dalam penghukuman Allah yang luar biasa. Allah justru menyerahkan mereka ke dalam perbudakan selama 8 tahun. Dan dalam masa itu, mereka ditindas begitu rupa sampai akhirnya mereka kembali berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Hakim-Hakim 3 ayat 19 mencatat, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Perhatikan di sini, saudaraku, betapa murah hati dan berbelas kasihannya Tuhan itu. Ketika orang-orang Israel ini berseru kepada Dia untuk meminta kelepasan, maka Tuhan segera membangkitkan Otniel untuk menjadi hakim yang pertama. Selanjutnya, Hakim-Hakim 3 ayat 10 dan 11 mencatat, Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Otniel merupakan hakim yang terbaik. Tetapi sayangnya, ia menjadi pemimpin Israel bukan karena kemampuannya yang begitu menonjol, tetapi justru karena ia adalah keponakan Kaleb dan telah menikah dengan anak perempuan Kaleb. Namun kita melihat sekalipun demikian, Allah tetap memakai dia. Mungkin itulah alasannya mengapa Allah dapat menggunakan Anda dan saya. Semua hakim-hakim itu adalah orang yang biasa. Tidak ada yang hebat dalam pilihan itu. Tetapi kita melihat bahwa justru dalam keterbatasan mereka, Allah memakai mereka secara luar biasa. Otniel adalah sama seperti orang kebanyakan. Tetapi Allah telah mendatangi kehidupannya yang sederhana itu dan akhirnya menjadikan dirinya menjadi berharga. Allah juga dapat menyentuh kehidupan kita yang biasa-biasa saja ini dan kemudian menjadikannya berharga. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, saya selalu mengingatkan bahwa pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.